Utzidazue ordu honetan telefono dei bat egiten Suitzara. Espainiako ikerketa saria jasoko duelako Margarita Salas ikerlari gaztentzako saria emango diote Arkaitz Carracedo zientzialariari, zik bioguneko ikerbazkeko ikerlariari, eta Suitzan dela jaso du horren berri. Arkaitz, egunon.
Egunon.
Eta zorionak.
Mi esker.
Espainia mailako, estatu mailako zientzia ikerketako aitortza nagusia, gazteen ataleko aurten sortu, eta lehenengoa biologia atalekoa zuretzat, handia da, ezta?
Bai, handia. Ba, egindako bidearen bentsat beste bultzada bat aurrera jarraitzeko, eta bai taldea, ba, gure zentroa, eta gazteon, ba, bueno, inbertsio horretan izlatzeko, ba, daukan garrantzia ikerkuntzarako, ezta?
Biologiaren arloan, minbiziari buruzuk egindako ikerketak bikaintasunarekin lotu ditu epaimaiak, egindako lana aitortu dizu, baina etorkizuneko talentu zarela azpimarratuta. Horrek, pentsatzen dut erantzungizu puntu bat ere sortzen duela, ezta?
Bai, beti dago bi aldea dauek daude postasuna eta erantzunkizuna eta aurrera egiteko ardura eta ere, ba, bueno, ba, gure abotza erabiltzeko bez atzetik datozen ikerlari gazteak laguntzeko eta ba, gure ikerkuntza struktura honetan ba, gero eta hobe egiteko, gero indartsuago eta estrategikoago.
Minbiziaren ikerkuntzako abanguardian zaude, minbizi zelulen metabolismoa ulertu nahian, hori ondo ulertzea gakoa delako, gero terapia eraginkorrak lortzeko. Bada urtetxo batzuk horretan ari zinela, zenbat eginda bide horretan aurrera azken urte hauetan?
Bueno, gero eta gehiago dakigu, beti bialtzen dugun mezu, oinarrizko mezua da, hobeto osatzeko, hobeto tratatzeko, hobeto diagnostikatzeko ezagupena behar duela. Tresnak ezagupenatik datorrela. Datozela, eta orduan, horretan oinarrituta bai metabolismoa, bai minbiziaren funtzionamendua orokorrean ulertu behar dugu, eta gero eta entziklopedia aberatsago bat daukagu, eta hori tratamenduan islatzen da. Gero eta minbizi gaixo gehiago osatzen dira eta haien bizitza jarraitzen dute normaltasunean. Orduan, egin behar duguna da, gehiago, inbertsio gehiago egin ezagupenean, ezagupen hori, ba, tratamenduetan, diagnostikoetan, islatzeko eta itzultzeko.
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea zara, zik biogunetik ari zara ikerketa talde indartsua zuzentzen, neurri batean taldeari aitortza ere bada hau ez da?
Bueno, taldearen lana da bere oinarrian, taldean dauden eta egon diren ikertzaile guztien lana. Eta gure kolaboratzaileak eta bidea jorratutako aurreko ba, ikerlari guztien lana. Azkenean guk gaur egiten duguna edo egin dezakeguna zik biogunen da bestiak aurretik esfortzua jarri dutelako unibertsitatetik, ikerkuntza zentruetatik, ba, estruktura hau osatzeko. Gaur egun Euskal Herriak daukan boterea goi mailako ikerkuntza egiteko da, ba, oindela 20, 25, 30 urte, ba, ikerlari askok indarra, esfortzua eta gogo handia jarri dituztelako, ba, hau sortzeko. Eta orduan, ba, eskertuta guk horren islada izateko. Eta pentsatuz ere, ba, hemetik 20 urtetara beste batzuk ere islada hori edo ardura hori eta erantzunkizun hori hartu behar dutela ere. Eta horretarako lan egin behar dugu gaur.
Sariaren jakinarazpenak esan dugu, Suitzan harrapatu zaituela, lanean, zertan?
Bai, ba, behitu hemen justo kasualidadez, atzo etorri nintzen bidei baten minbizia metastasiaren inguruko Europar Batasuneko proiektu baten naholako eta horren inguruko ba, aurrerapen inguruan hitz egiteko eta hemen gaude Basilean bilduta atxo eta gaur.
Bueno, bastitzugu denbora gehiago kenduko, baina ondo iruditzen bazaizu egingo dugu itzordua Euskal Herrira bueltan zatozenerako zure ikerlanaz eta minbiziaren inguruko ikerketez lasaiago irratian hitz egiteko, ados?
Noski, beti prest.
Ba, Arkaitz Carracedo, eskerrik asko, Margarita Salasari nazionaleko irabazlea, urrengora arte.
Eskerrik asko zuei, agur.